ari sievietei rādīta pret kristīgo tumsonību. Tas nav nekas cits, kā gluži vienkārši, ka tas ir tā apgaismības laikmets, kā viņš sevi sauc, viņš bija pats sevi apstulbinājis savā ļoti sašaurinātajā skatījumā, un jāsaka, pat nekompetencē. Neieskatoties patiesībā vēsturē, tūdaļ ir pagrāti šie apgalvojumi, ka lūk, šis jūdu un kristiešu mantojums tas sievieti ir padarījis par verdzeni, un ka pirms tam, un tagad, kad prāts būs uzvarējis, tad arī sievieti būs brīva. Te ir aizmirsts tas pats apstākļus, ka emancipācija un pilnā brīvība, tā ir apustuļa Pāvila darbs. Un nevis apgaismības, un nevis sociālo reformātoru darbs, bet tas ir jau padarītais darbs, kuram tikai iet garām to neredzot un neievērojot, tāpat kā mēs to piedzīvojam, ka mums nāca piešķirt visādas tiesības, tās, kuras mums sen jau bija, un kuras mums tikai vēl sašaurināja. Tā ir, runājot cilvēku valodā, tā ir demagoģija, lietu atšķirīga skatīšana. Bet nevien no visgudrajiem jaunlaikiem, bet arī no atskata uz pagātni nāk spiediens uz jūdu kristiešu pasauli. Modernā sievietes pētniecība atklājusi kādu gadrīz jaunu pētījumu lauku, matriarchālo kultūru. Tas ir kultūra, kur mātes līnija ir vadošā, nevis tēva līnija vadošā. Atklāts ir matriarchālās kultūras studija, un kurā ir šīs dievietes un viņas ir tur paši par sevi saprotami nepieciešamās un darbīgās. Un sieviešu uzdevuma lauks ir daudzveidīgs, svešāds, pievilcīgi citāds. Daudz sieviešu grupējumu pārliecināti raugās uz šiem kādreizajām mātēm, ka temu beidzot viņas būtu atraduši savu pazaudēto panteu, savu pazaudēto dievu pulku, viņu pašu sievišķīgā spēka teiksim, arī centru uzdabūjuši. Šie spaidi kristīgai ticībai, kā no ārpus tā iekšpuses, ir ņemami nopietni. Kādēļ Avilas Terēza mācīja savām māsām pateicības lūkšanu, ka tās ir aicinātas klostera dzīvei un nemaulībai? Kādēļ Tertulians nosauca sievietes par grēka iebrukuma vārtiem? Kādēļ Mary Ward ar viņas ģeniālo konceptu meiteju audzināšanā ar savu garīgo muti atgādina, ka viņa taču ir tikai kāda sieviete? Viņa ir māsa 16. gadu simtenī. Un ja pārbauda pēdējo 100 gadu izteicienus par sievieti baznīcas jomā, cauri visām konfesijām, cauri sadzirdama noteikta uzdevumu šķirošana un atšķirība vīriešu un sievietes starpā ar pašu par sevi saprasto tiesisko pakārtotību. Eiropā esot jāevaģinizē par jaunu там пред ти jau ir priekšnoteikumi, ka jāsākot šī evaģizācija no baznīcas, un tālāk, ka es tad nākšot pats no sevis, tā tas tiek apsolīts. Kamēr baznīca viņas pašas testamentu spogulī neredzēs brīvības seju, pašu brīvu, brīvo atmirdzējumu. Tikmēr vārds emancipācija viņu mutē valstīsies kā sapojas augurs, nespējot atšķirt pašas bērnu no vērnes. Kamēr baznīca palaiž no vēra pati savas mantas, tad viņai sāk piedāvāt šīs lēnes un šos sapojušos augurs. Baznīcai neviens nevar atņemt, jo šo izšķiršanu baznīcai neviens nevar atņemt, jo tai uz to ir dots pārbaudes gars, kas pārbauda garus. Kas baznīca padara tik vērtību, tā ir viņa spēja iesniegties milzīgos vēsturiskajos dziļumos, līdz pat citu reliģiju pamatiem un pieredzēm, un tās, un taisni tās ir, ko viņa tur nobloķē, ko viņa tur izgaismo un nostāda viņu pareizajā vietā un pareizajā arī nespēkā. Pāri par šo konkrēto sieviešu, šodienas sievieti ar viņas modernajiem jautājumiem, modernajiem problēmām, kas ir pilnīgi citādas, kā tās, kas bija vecmāmiņam, baznīcas apziņa aizklāja. Visas mistiskās idejas, sievietes, kulturālās pakļautības, senjūgus, psiholoģiskos, neizgaismotos apšaubamos apgalvojumus īsumā, milzīgo it kā reliģisko gramažu kaudzi, kas pasniegt arī sievietei, un kur viņa definēta savā citādībā, baznīca to visu izgaismo, un tas ir arī tas viņas atraidījums. Šo faktu vēlā novērtēšana mums šodien panāk ar tādu spēku, ka pamatpatiesība kadreiz pazūd no skatu loku. Un atkal šeit mēs atgādinām tikai jūdu kristīgai kultūrai, kultūras jomā ir norisinājusies sievietes tapšana par cilvēku. Sievietes tapšana par cilvēku. Cik savādi tas arī spausās. Bet tomēr tā tas ir. Un pat arī autors saka, un arī vīrieši tapšana par cilvēku, kas kādā citā vēl vietā prasās, tā sakot, izgaismojumu un izskaidrojumu. No apustuļa Pāvila mēs mācamies to, ko sauc par personalitāti. Pirms un pāri visai bioloģijai, priekš un pāri visiem dievišķā cilvēka veidola kultūra vēsturiskā novilējuma. Nav nekādas īstas jēgas aizrādīt uz pretpierādījumiem, pret māšu dievību kultiem. Viņas taču ir tikai simboli, anonīmi, auglīgajam bespersonske veivorsene, skis dievietes neko nesaka par sievietes sociālo stāvokli un pakāpi, ja vispār pat tas pats runā tām pretī. Faktiski, matriarkālā pētniecība nonāk pie gluži nemodiskiem pārsteigumiem, kas pārsteidz. Protams, pastāv sievišķu, pastāv sievišķā auglība, dzimuma burvestība. Tā raugoties, visas sievietes būtība izpaužās viņas lietderīgajā, es piedodiet lietoju autores terminoloģiju, izpaužās lietderīgajā ginekoloģijā, kā tas ir ar daudziem senatnes tā sauktie Veneras statuiņām. Ja jūs skatāties kadreiz arheoloģisko izrakumu eksponātus, tad no senseniem aizvēsturiskiem laikiem šīs sievietes statuiņas, ko nosauc par senajām Venērām, ar milzīgi uzsvertām sievietes vidupļu un lejas formām un galva tikko knapi iezīmēta. Lūk, šis ideāls tiek propagēts šādās matriarkālajās reliģijās un lietu izpratnēs. Šinī pašā sakarā mums jāsaka, ka tas nav nekas tikai aizvēsturisai piederīgs, bet, piemēram, klasiskajā Ķīnā, lielajā 5000 gadu ilgajā kultūras zemē, vīram viena sieva bija bērniem, bērnu dzemdēšanai, otra izsmalcinātai mīlestības tehnikai, un trešā skaistumam un garam rādīt sabiedrības priekšā, kāds kompetenču sadalījums. Fainomens sieviete sadalīts izmantojumās daļās. Atskatāties uz apustuli Pāvilu, tad jūs sapratīsiet šo bezdibeni. Vispirms jau radīšanas stāsts un tad vēlāk Jēzus vārdi rādījuši sievietes neatkarību, no kuras pati par sevi ceļās sievietes cieņa šis neatkarības. Viņas brīvība ir tikai Dievā pamatota, nevis kādā dabas spēkā vai cilvēku un cilšu interesēs. Ļoti svarīgi, īsi svarīgi un cieti vārdi, kas savā kopā to, ko autori visā laikā arī teikusi, un kas mums, kas bez šaubām visu šo lietu vidu esam, liek pašiem atskatīties uz lietām, kas mums taču ir tik pazīstamas, uz tiem vārdiem, kas ir teikti, un ieraudzīt lietas tādā izskatā, kādā viņas nav vēl. Tik pilnīgi un pilnam redzēt. Pret laika garu ar pūlēm šī doma ir tikusi uzturēta, kā degaukla, kas stiepusies cauri visai jūdu kristiešu vēsturē līdzi. Un no turienes nevis pēkšņi, bet neatlaidīgi ieviesta jaunās un citādās kultūrās apziņā kappas Filiet, kappas Psilvēku. Pat un varbūt modernais feminisms var pateikties šai neatlaidīgai vīstī. Ārpus Eiropas nav nekāda sākotnējā feminisma ārpus Eiropas kultūrās. Bet par šo pavadienu, kas stiepjas cauri. Ja mēs tagad jautājam vēl paciem tā kristīgā misija, kura tagad tiek izraidīta no Muhamedāņu zemēm, no lielajām pagānu zemēm. Tas, ko mēs par Ķīnu tikko dzirdējām, tas, ko atļāvosim sacīt par Indiju, tas, kas būtu vēl jāsaka arī par Japānu un visur citur, tas viss šīs nocietinātās reliģijas ar iesprostoto, pazemoto, nospiesto, verdzināto priekšmetu lietu, ne personu sievieti, visā šī zemēs. Šis katapultētais apustuja Pāvila vārds ir strādājis. Neatstājoties no savu vagānisma, ir bijuši spiesti dot tās augtās sieviešu tiesības. Atzīt sievieti par cilvēku. Šādā vai tādā veidā. Es atceros, kas norisinājās te pirms kādiem gadiem Irānā. Kad gāza Irānas keizaru un kad priekšā nostājās viens ārkārtīgi fanatists, vārklāta fanatists, Muhamedāju reformētājs Ajatullah Khomeini, kas pēkšņi pagrieza visu pulksteni atpakaļ, kas to Muhamedāņu sievieti šī apustuja vārda ietekmē, mēs varam droši teikt, ir, kas bija izgriezta ārā no šiem nejēdzībām, kādās Muhamedāņu sievieti atrodās, kur viņa ir tikai vīra īpašums, un kur viņas tiek satrātas vēlamā daudzumā atkarībā no iespējas nopirkt šo mantu simtiem pat, un kur tu vēl lielajie valdnie. Lūk, šī bezpersoniskā manta ir kļuvusi, ir dabūjusi kaut ko saprast no tā, ko ir cilvēks. Kristīgās sievietes brīvība. Nāc tur to saprast. Tas ir ieraugiet to. Ieraugiet to, tas būs lielākais pret arguments visam tam, ko mēs kādreiz dzirdam apgalvojumus, kas ir pirmā kārtā mērķēt kristīgās ticības sagraušanai. Un visu šī sagraušanas kampaņa, kas norisinās pasaulē tagad visos dažādos variantos, un kur iet kādreiz it kā šo sieviešu tiesību vārdā. Šī kampaņa apdraud tikpat lielā mērā visu kristīgo baznīcijas kopumā, kā arī sievieti viņas situācijā. Ar draudiem atmest viņu atpakaļ kaut kur pie pagāniskajiem sieviešu kultiem ar visām tām nīdzībām, kas tam notiek. Mums jau tāds mēģinājums te bija, kad viņa atbraukusi viena dejotāja, kas samācījusi šīs tempļa dejas, un pat bija kāds mācītājs viņa atļaujas baznīcā dēļ. Cilvēki neapzinās, ko viņi dara. Tās, jāsaka, netiklās izrīcības, kas notiek pagānu tempļos, un kas tur tiek pasniegts kā kalpošana šiem pašiem izdomu dievekļiem, ka tām bija ierādīta vieta. Viss tikai baznīcas telpā. Pat varbūt tā nu paliek pāri, saka autore, godīga patiesības meklēšana līdz ar inteliģenci. kas izceļ kristietību viņa labākajā tradīcijā. Būtu jātop sieviešu pētniecībai, ko izteic kādas grāmatas virsraksts, ja Klīta Kuņa raksto virsrakstu, kādai savai grāmatai to ir licis. Skaisti, kā viens jā, kas kādā zālē pilnā nē. Jā, nepazīstot un neiedzīvināties, autors ļoti asi skaidrajā un kritiskajā akademiskajā stilā un satvērtībā viņas definējumos mums atverās it kā kāda jauna, vēl neredzēta pasaule. Vai nav savādi, ka mēs varētu gan vīstā sacīt, mēs ieraugam sievieti. Un ieraugam šoreiz it kā pazīstamu un tomēr nepazīstamu, ieraugam viņu ar apustuļa acīm. Ieraugam viņu ar mūsu kustīgās baznīcas acīm. Ieraugam un brīnamies, kāpēc mēs to neredzam. Ieraugam un brīnamies, kāpēc arī viņas tā kādreiz izturās, kā viņas nemaz nebūtu vai negribētu neko būtu. Atkal un atkal atgriežoties pie apustuļa sveiciena, ir jādomā par šīm mātēm un māsām un atraitnēm, kas tur darbojās, kuri mājās notika lūkšanas sapulces, kuri skalpo ar pašaizviedzību un sagādiem apustuļiem un visās tikās vajadzības. Tur un tā bija atrodas savu vietu šī pasaulē, kristīgajā pasaulē. Personība, kur mūsu priekšā atklājās, ka vēl īsti nepazīta, nesaprasta savā īstajā būtībā, kurā mums atklājās tikai kristīgajā ticībā, kas reizē ir patiesība un reizē arī ceļš uz šīs patiesības sasniegšanu. Varbūt tas tā iznāca arī ļoti simboliski zīmīgi, ka mēs iesākot šo vakaru, iesākām to ar to ļoti lielā mīlestībā un sirsnībā apsūtītā sveicienu. Tā kādas sievietes, kuras gara bagātībā un viņas lielajā mīlestībā mēs kristīgās studentu biedrības ļautis un arī citi esam saņēmuši kādu ļoti lielu dāvanu un devumu ar ļoti lielu ar paliekošu vērtību nozīmi katram, kam bija gods un Dieva žēlistība satikt šo personu. Šo stāstus mēs varētu turpināt daudzus un vienmēr mēs atrastu to pašu apspēlējumu, ko apustos ir teicis. Arī ko ir teicis Jēzus Kristus. ja jūs paliksiet manos vārdos, jūs ir mani mācekļi, atzīsiet patiesību un tālāk darīt brīvības. Un šo brīvu darību apustos ir parādījis, kā pilnā mērā. Un vislielākā un visuzsvartākā mērā. Un taisni ir pasniegta mūsu māsai, mūsu mātei, mūsu meitai. Paldies par jūsu uzmanību.
Stīpā, ļoti ļoti varētu. Un pārdzīvojums, tad saka, līdz viss šie sakramentālajie pasākumi ļoti varētu uzstāja maršiešu. Nakts labi pārgājumi. Vesel kauts ļoti, ļoti romantiski izgudrota un ļoti efektīva pasaka, kas atbild vārts mentalitātei. Neatbilst, kaut no cik tautu mentalitātei. Noteikti cilvēks ar saviem spēkiem vien kaut ko tik trausmīgi dabūt, kā tev nespēja. Viss šī koncentrācijas nomet izgudrošana, to zadisms, kas kaut kāds veicināja. Kur vien tas parādās? Bet kādas ideoloģijas tad nevienot, tas ir demonisks pasākums. Demoni ir demokie. Mūsu laikos bez astas un ragiem ar kompjūteru. Sekojot laiku garam līdz, kur plot noskāda. Un tomēr jau būs tos pašas rezultātus vēl labākus. Tāpēc taisnošanas pestīšanas mācība jau nav tikai tāda viena mācības ar citām. Tā ir dzīves realitāte, kas cīnās ar ļaunumu varā, ne tikai ar personīgiem morāliem pārkāpumiem, bet ar šī tieši tādu mistisku neizprotumu ar reālā likumu. Bet Kristus ir stiprāk. Bet tu jāsli mācīt, mārni būtē krus, arī sabāšu krustu, jaunieši to nevar darīt. To var darīt ar pirms eksāmeniem. Labi, beigsim. Dievs, Toms, debesu Tēvs, mēs tev pateicamies par visiem tādiem žēlistības lieciniekiem. Palīdziet mums turpināt liecināt par Tevi. No sirds patiesības, lūdzoties Tavu spēku, Tavu gudrību, lai, Kungs, mēs nerunātu to, kas mums patīk, mūsu klausītājiem par prātam, bet to, kas ceļ Tavu valstī, jo tuvāk pie Tevis, ir glābējs un pestītājs.